Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme todella poikkeuksellinen kertomus. Se vie meidät sinne, missä lääketiede ja raaka väkivalto kohtaavat. Puhutaan Ranskan poliisin RAID-eliittiyksikön ylilääkäristä Matthew Langloisista ja niistä hetkistä, jotka määritteli paitsi hänen uransa, myös oikeastaan koko taktisen lääketieteen Ranskassa. Tämä ei ole vain tarina luodeista ja sankaruudesta, vaan siitä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun joutuu tekemään aivan mahdottomia valintoja kaaoksen keskellä.
Juuri niin. Ja on helppo keskittyä yhteen yöhön, siis Bataclanin kauhuihin, mutta se olisi virhe. Tämän tarinan ydin on nimenomaan vuosien valmistautuminen, se säälimätön harjoittelu. Tämä on kertomus siitä, miten opitaan toimimaan, kun kaikki opittu tuntuu pettävään. Ja siitä, miten lääkäristä tehdään soturi ja toisaalta soturista lääkäri ja mikä hinta siitä sitten maksetaan.
Oletetaan siis ihan alusta, jotta ymmärretään, millainen mies päätyi tuohon tilanteeseen. Eli kuka oli Matthew Langlois ennen RAID-yksikköä? Hän ei vaikuta mitenkään stereotyyppiseltä erikoisjoukkojen jäseneltä. Tulee hyvästä perheestä, on ujo, mutta samalla huippu-urheilija, jolla oli jo nuorena palava halu pelastaa ihmishenkiä.
Ei todellakaan. Ja hänen polkunsa sinetöitiin jo tosi varhain, tavalla jota hän ei osannut odottaa. On siis vuosi 1995. Hän on 25-vuotias lääketieteen opiskelija päivystämässä sairaalassa, kun Pariisin Saint-Michelin metroasevalla räjähtää pommi. Ja yhtäkkiä se sairaala on täynnä huotoa, vertaa ja kaaosta. Hän on täysin valmistautumaton, mutta joutuu suoraan syvään päätyyn.
Ja se kokemus ei rikkonut häntä, vaan päinvastoin. Se tuntui jopa vahvistavan hänen kutsumustaan. On aika uskomatonta ajatella, että tuollainen traumaattinen kokemus voisi toimia jonkinlaisena uran peruskidinä.
Se on juuri se, mikä erottaa tiettyyn tyyppiset ihmiset muista. Siinä, missä moni muu olisi kauhistunut ja ehkä vaihtanut alaa, Langlois huomasi jotain itsestään. Hän pystyi toimimaan. Hän pystyi sulkemaan pois sen kaaoksen ja keskittymään siihen, mitä piti tehdä. Se oli ensimmäinen todiste hänelle itselleen, että hänen hermonsa kestävät.
Tuo oli siis se sytyke, mutta kesti vielä yli 10 vuotta ennen kuin se johti hänet RAID-yksikön ovelle. Vuonna 2007 palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Langlois on erikoistunut anestesiologiaan ja RAID-yksikön uusi johtaja etsii lääkäriä.
Aivan. Eikä hän etsi mitä tahansa lääkäriä, hän etsii lääkäriä, joka on myös fyysisesti ja henkisesti poikkeuksellisen kova. Ja Langloisen profiili on täydellinen. Ja tässä kohtaa kannattaa ehkä avata vähän, mitä RAID-lääkärin homma sitten oikeasti on. Se on paljon muutakin kuin vain lääkintää.
Joo, selvennetään kuunajauhoin, mikä RAID edes on. Eli siis Ranskan poliisin terrorismin vastainen eliittijoukko. Sitä voisi ajatella vähän kuin Suomen karhuryhmän ja valmiusyksikön yhdistelmänä, mutta laajemmilla valtuuksilla. Nämä on ne kaverit, jotka lähetetään kaikkein vaarallisimpiin tilanteisiin.
Täsmälleen. Ja lääkärin rooli siinä yksikössä on mullistava. Hänen ei ole tarkoitus odottaa turvassa, että haavoittuneet tuodaan hänelle. Hänen on mentävä sinne, missä tulitus on kuumimmallaan. Kuvittele se koulutus. Harjoitellaan 30 kilon taisteluvarustus päällä, kasvoilla kaasunaamari, joka rajoittaa hengitystä, ja samalla pitäisi pystyä tekemään äärimmäistä tarkkuutta vaativia toimenpiteitä, kuten vaikka tyrehdyttämään verenvuotoa, ja ympärillä simuloidaan räjähdyksiä.
Eli koko lääketieteellinen osaaminen pitää rakentaa uudelleen toimimaan vihamielisessä ympäristössä.
Juuri näin.
Siirrytään vuoteen 2012. Langlois on nyt yksikön ylilääkäri ja Ranskaa koettelee Mohamed Merahin terrori-iskujen sarja. Merah jäljitetään kerrostaloasuntoon ja RAID lähetetään paikalle. Siitä alkaa 32 tuntia kestänyt piiritys. Ja tähän liittyy yksi yksityiskohta, joka on niin absurdi, että se on pakko mainita. Piirityksen aikana, odottaessa jännittyneen asunnon ulkopuolella, Langlois söi 2 pussillista mansikamakuisia vaahtokarkkia. Mitä ihmettä se kertoo ihmismielestä tuollaisessa tilanteessa?
Se kertoo, että aivot etsii epätoivoisesti mitä tahansa keinoa säädellä sitä valtavaa stressihormonien tulvaa. Sokeri, lapsuuden maku, se on primitiivinen yritys rauhoittaa järjestelmää, kun kaikki on täysin epänormaalia. Mutta se on vain pintaa. Tärkeämpää oli se, mitä tapahtui hänen ja poliisien välillä tuon 32 tunnin aikana. Ne sanattomat katseet.
Mitä tarkoitat niillä?
No,
Ne istuvat siellä odottamassa, ja hän näki poliisien silmistä sen viestin. Se ei ollut pelkoa, vaan luottamusta. Se katse sanoi, mä meen kohta tuonne tuleen, mut mä en pelkää, koska mä tiedän, että sä oot siellä selustassani pelastamassa mut, jos jotain sattuu.
Se on siis luottamuksen taso, jota ei voi sanoin kuvailla.
Ei voi. Se rakennetaan vuosien yhteisellä harjoittelulla ja hiellä. Se on lupaus.
Ja se lupaus joutui koetukselle. Piiritys päättyy väkivaltaisesti. Merah kuoli, mutta kaksi RAID-poliisia haavoittui. Vaikka operaatio onnistui, tämä oli ilmeisesti se hetki, jolloin Langlois ja hänen komentajansa täjusivat, että jotain perustavanlaatuista heidän toiminnassaan oli pielessä.
Kyllä. He ymmärsivät, että he olivat valmistautuneet vääränlaiseen sotaan. He olivat hyviä hoitamaan yhtä tai kahta haavoittunutta, mutta entä jos uhreja on kymmeniä? Entä jos hyökkäys tapahtuu laajalla alueella, kuten konserttisalissa? Heidän vanha mallinsa ei toimisi, ja tästä Merahin piirityksestä syntyi se, mitä ne kutsuivat uudeksi toimintamallikseen heidän sotasuunnitelmansa lääkintää varten.
Eli se kuuluisa lääketieteellinen interventiodoktriimi. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Yksinkertainen, mutta radikaali ajatus oli. Meidän on pakko päästä haavoittuneiden luo välittömästi, vaikka ampuminen jatkuisi. Lääkäreistä tulee osa rynnäkköjoukkoa. He eivät enää odota turvassa, he menevät sisään ensimmäisen aallon mukana. Tavoite on pysäyttää massiiviset verenvuodot ensimmäisten minuuttien aikana, koska ne tappavat nopeimmin.
Ja sitä strategiaa ne alkoivat hioja harjoitella säälimättä seuraavat 3 vuotta.
Juuri niin. He eivät tienneet sitä silloin, mutta he valmistautuivat Bataclaniin.
Ja se kontrasti onkin pysäyttävä. Vain päivää ennen marraskuun 13. päivän iskuja vuonna 2015 Langlois oli harjoituksessa, jossa simuloitiin hyökkäystä kouluun. Uhreina oli muovisia mallinukkeja, joihin oli kiinnitetty tekojäseniä. Seuraavana iltana hän on itse konsertissa, kun hänen hakulaitteensa pärähtää soimaan. Viesti on tyly. Terrori-isku Pariisissa.
Se hetki on kuin suoraan elokuvasta. Hän ryntää RAID-tukikohtaan ja kuvailee, miten hän pukee varusteet päälleen täysin rauhallisesti ja mekaanisesti. Tuhansien toistojen tulos. Adrenaliini pumppaa, mutta liikkeet on automaattisia. Tiimi jaetaan ja he saavat kohteekseen Stade de Francen ja Bataclanin konserttisalin. Langlois valitsee Bataclanin.
Hän on siis matkalla kohti täysin tuntematonta, mutta samalla kohti juuri sitä tilannetta, johon hän on vuosia valmistautunut. Kun hän saapuu perille, vastassa on kuulemma täydellinen sotatanne. Ruumiita kadulla, tulitusta, huutoa. Ja se ajatus, joka hänen päässä käy, on niin inhimillinen. Ensin, mitä mä täällä teen? Ja sekuntia myöhemmin täysivarmuus. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen täällä.
Tuo se, mitä vuosia kestävä säälimätön harjoittelu tekee. Se ei poista shokkia tai pelkoa, mutta se rakentaa aivoihin ohituskaistan niiden ympärille. Tunne on olemassa, mutta selkäranka toimii jo. Kuin huippu-urheilijalla. Missio ottaa vallan.
Sitten hän astuu sisään saliin. Se näkyy on kuulemma jotain sanoin kulaamatonta. Ruumiita kaikkialla. Hän tekee sen, mitä on harjoitellut. Hän huutaa niin kovaa kuin pystyy. Kaikki, jotka pystyvät kävelemään, tulkaa minua kohti.
Ja odottaa, että ihmiset ryntäävät hänen luokseen, niin kuin harjoituksissa. Mutta vastaus on täysi, painostava hiljaisuus. Kukaan ei liiku. Yksi käsi nousee hitaasti verilammikosta. Siinä hetkessä Langlois tajuaa, että tämä on jotain aivan muuta. Tämä on pahempaa kuin mikään, mitä he olivat koskaan kuvitelleet.
Miksi kukaan ei liikkunut?
Tässä on se kriittinen psykologinen ero teorian ja todellisuuden välillä. Harjoituksessa uhrit ovat näyttelijöitä, jotka tekee yhteistyötä. Todellisuudessa uhrit on syvässä sokissa, kauhun lamattamia tai fyysisesti niin pahasti haavoittuneita, etteivät he pysty liikkumaan.
Eli hänen koko suunnitelmansa oli muutettava sekunneissa.
Kyllä. Siitä alkoi hänen työnsä kaikkein hirvittävin osa. Uhrien luokittelu, eli triage, samalla kuin terroristit ovat yhä jossain siellä rakennuksessa.
Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen täytyy päättää, kenet yritetään pelastaa ensin. Kuka saa apua ja kuka joutuu odottamaan. Ja tähän liittyy 2 todella pysäyttävää esimerkkiä, jotka kertoo kaiken. Ensimmäinen on nuori mies, jonka jalka on täysin pirstaleina.
Langlois näkee heti, että mies on pelastettavissa, mutta hänet on saatava ulos välittömästi. Ainoa keino on heittää mies olkapäälle ja kantaa. Hän tietää, että se tulee aiheuttamaan miehelle sietämätöntä kipua, kun luun sirut liikkuvat. Mutta vaihtoehtoja ei ole.
Hän katsoo miestä silmiin, pyytää tätä luottamaan häneen ja tekee sen. Se on raakaa pragmatismia. Kivunhoito tulee myöhemmin, jos potilas on elossa.
Ensin pelastetaan henki.
Juuri niin.
Sitten on se toinen, vielä karumpi esimerkki. Yksi poliiseista haluaa evakuoida naisen, jolla on katastrofaalinen päävamma. Poliisille on selvää, että nainen pitää saada hoitoon.
Ja Langlois joutuu tekemään sen päätöksen, jota yksikään lääkäri ei haluaisi tehdä. Hän sanoo poliisille kylmästi, ei, jätämme hänet toistaiseksi, otamme ensin ne, joilla on paremmat selviytymismahdollisuudet. Ja on tärkeää ymmärtää, hän ei sano, että nainen hylätään, mutta heidän tehtävänsä siellä ei ole pelastaa yhtä, vaan pelastaa mahdollisimman monta, ja se vaatii näitä hirvittävän julmia valintoja.
Miten tuollaisen päätöksen kanssa voi elää?
Tässä hetkessä lääketiede riisutaan kaikesta opitusta ja paljastuu raakaaksi matematiikaksi. Kuka todennäköisimmin selviää, jos annan hänelle 60 sekuntia ajastani nyt? Se ei ole päätös elämästä ja kuolemasta, vaan päätös todennäköisyyksistä. Ja se on taakka, jota yksikään lääkäri ei haluaisi kantaa.
Mutta juuri sitä varten hän oli siellä, kantamassa sen vastuun muiden puolesta.
Nimenomaan.
Ja he onnistuivat siinä. Tunnissa he evakuoivat kaikki salin montussa olleet eloon jääneet. Sitten tehdään viimeinen rynnäkkö terroristien piilopaikkaan. 1:30 aikaan aamuyöllä kaikki on ohi. Langlois kuvailee tunnetta yhdellä sanalla. Tyhjä. Täysin tyhjä, fyysisesti ja henkisesti. Mutta tarina ei pääty siihen.
Ei pääty. Sitten alkaa se toinen taistelu.
Jälkipyykki.
Kyllä, se, miten mieli yrittää käsitellä tapahtunutta. Ensimmäinen reaktio on primitiivinen. Pakonomainen tarve päästä suihkuun. Pestä pois se verenhaju ja tunne iholta. Se on yritys pestä pois koko kokemus.
Suihkun jälkeen hän menee sairaalaan tapaamaan ystäväänsä ja juo oluen. Ja sen jälkeen, sen sijaan että menisi kotiin perheensä luo, hän harhailee 2 tuntia yksin Pariisin pimeillä kaduilla. Kykenemättömänä kohtaamaan normaalia elämää.
Se on klassinen reaktio. Mieli ei pysty siirtymään välittömästi äärimmäisestä traumasta takaisin arkeen. Se tarvitsee puskurivyöhykkeen. Aikaa yrittää ymmärtää, mitä on tapahtunut. Se koti, se normaalius, tuntuu vieraalta ja jopa loukkaavalta sen jälkeen, mitä on juuri nähnyt.
Ja se paluu normaaliin on lopulta todella karu. Hän saapuu kotiin 7:00, mukanaan voisarvia aamiaiseksi perheelleen, ikään kuin olisi tulossa normaalista yövuorosta. Hänen vaimonsa oli viisasti päättänyt olla katsomatta uutisia yöllä. Aamu on täydellisen tavallinen. Ja se kontrasti yön tapahtumiin on käsittämätön.
Tämä äärimmäisen trauman ja arkisen kotielämän rinnakkainasettelu on psykologisesti todella hätkähdyttävä. Se herättää kysymyksen, miten tällaisen kokemuksen voi koskaan integroida osaksi elämäänsä. Se normaalius on todella hauras suojakilpi.
Ja sitten tulee se hetki, joka lopulta murtaa hänet. Hän on selvinnyt tulituksesta, kaaoksesta, tehnyt mahdottomia päätöksiä, mutta mikä saa hänet murtumaan on tekstiviesti kollegaltaan toiselta lääkäriltä, joka oli mukana. Viestissä luki, kiitos, sinun ansiostasi teimi tänään jotain, mitä pidin mahdottomana. Silloin hän vuodattaa yhden ainoan kyyneleen.
Ja se ei ole surun kyynel. Se on tunnustuksen kyynel. Se on helpotusta. Se on jaetun trauman purkautuminen. Se on vahvistus sille, että heidän raaka tehtävänsä onnistui ja että kaikki ne ankarat harjoitusvuodet olivat olleet sen arvoisia. Se oli syvän inhimillisen yhteyden ja vapautumisen hetki kaiken sen epäinhimillisyyden keskellä.
Mitä tämä kaikki sitten merkiksi minulle, kuulija? Tämä kertomus on harvinainen ikkuna maailmaan, jossa lääkärin valan ja taistelukentän realiteetit törmäävät. Se kertoo äärimmäisestä valmistautumisesta, mahdottomilla valinnoista ja siitä valtavasta inhimillisestä hinnasta, jonka pelastajana toimiminen voi vaatia.
Aivan. Ja on tärkeää huomata, että Langlois on sittemmin jättänyt RAID-yksikön. Hän ei enää ole operatiivisissa tehtävissä, vaan hän opettaa tätä taktista lääketiedettä seuraaville sukupolville. Hänen kokemuksensa ja hänen kantamansa taakka ei siis mennyt hukkaan, vaan se on muuntunut tiedoksi, jolla pelastetaan tulevaisuudessa lisää ihmishenkiä. Hänen perintönsä elää.
Jätämme sinulle vielä viimeisen ajatuksen. Langlois kuvasi, kuinka hän Merahan piirityksen aikana näki poliisien silmistä sen sanattoman viestin, olen menossa tuleen, mutta luotan sinuun. Mitä oikein vaatii sellaisen absoluuttisen luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen tiimissä, työyhteisössä tai vaikka ihmissuhteessa, jossa toinen on valmis vaarantamaan kaikkensa, tietäen, että sinä olet siellä vaarantamassa omasi hänen puolestaan?